Bože, blagoslov. Hvala. Lijepo da smo zajedno i hvala što ste došli. Malo nam je tijesto pa ćemo se skupiti. Imamo dosta gostiju iz Zagreba, iz Osijeka. Ima još jedno mjesto tu. Ova stolica je pukla, pa, ali ja u moju ću posuditi za 15 minuta poslije pjesama ako nekom treba, pa će biti još jedno mjesto.
Iz Nove Gradiške se
zaboravili. Iz Nove Gradiške bi trebalo češće biti tu, pa ih smo ih namjerno Ja neko zbog blagoslovi, ajmo pognu glave. Dragi Bože, hvala ti da smo zajedno, pa tvoja djeca, Gospode, okupljene oko tvoje riječi koje si nam poslao i otkrio u našem vremenu. Hvala ti da možemo, Gospode, se osloniti na otvorenu knjižicu koju si nam poslao, kako pismo kaže, na otkrivenje te riječi, na potvrđenu riječ, da ne moramo, Gospode, se osloniti na neko ljudsko mišljenje ili doktrinu ili crkveno mišljenje ili teoriju ili teologiju, Gospode. I molimo te, Bože, da dotakneš nas onda kroz našu službu danas tebi, da mi služimo tebi, našim pjesmama, našim molitvama, Gospode, našim otvorenim srcima, da nam ti vratiš tako da nas promijeniš, da nas približiš sebi, da nas, Gospode, načiniš da budemo spremni za uznesenje. Molimo da se proslaviš kroz sve što ćemo činiti danas ovdje na služenju tebi, Gospode, i da makneš naš ljudski element u stranu i da ti, Gospode, imaš kontrolu nad onim što ćemo reći, što ćemo čuti, Gospode, i kako ćemo živjeti nakon ovoga. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Sad imamo jednu zamolbu. Kad djeca pitaju pjesme, obično im udovoljimo. Pitaju više, ali jednu ćemo im udovoljiti. Tako da, evo, djeca moraju, znači, pjevat, jer u jednom trenutku će doći i ona pjesma koju su tražili. Jel? A tako da imamo da budu mirni i da sudjeluju. Evo, možemo. Projektor ćemo upaliti.
Oh.
treba uzmiti. Imaj tu možda. Ajmo otvoriti Hebrejima 10. poglavlje. 19. stih. Poslanica Hebrejima. Hebreji 10.19. Evo, dječica koja traže, stranica je 1195. Odnosno 1194. Kaže pismo ovako: imajući stoga, braćo, smjelost za ulazak u svetinju po krvi Isusove, putem novim i živim koji je on posvetio za nas, kroz zastor, to jest njegovo tijelo, i velikog svećenika nad kućom Božjom, pristupajmo istinita srca u punom pouzdanju vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. I možemo pogledati još tekst u 1. Korinčanima 4. 1. Korinčanima 4. Stranica je 1.1.3.2. 15. stih. Jer da i 10.000 učitelja imate u Kristu, ipak nemate mnogo očeva. Jer vas ja putem evanđelja rodih u Kristu Isusu. Stoga vas zaklinjem, budite moji nasljedovatelji. Možemo pomoći glave. Naš Gospode, čitali smo tvoju riječ, ti si autor te riječi, ovisimo o tebi da nam ti, Gospode, protumačiš tu riječ. Gospode, molim te da progovoriš kroz našu službu danas, Gospode. Možda je dovoljna neka rečenica, neka misao, nešto što, Gospode, možda nije ni u bilješkama, a da dotakneš srce i da promijeniš život ljudi. Gospode, molimo te za tvoju prisutnost, skupili smo se u tvoje ime i tvoja riječ kaže, ako se dvoje ili troje skupi, da si među njima. I vjerujemo da si među nama, osjetili smo tvoju prisutnost kroz pjesme, Gospode, kroz čitanje tvoje riječi i molim te da budeš prisutan i u ostatku službe. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Ono što bi sad htjeli ovdje spomenuti, ovaj stih iz 21 gdje kaže: veliki svećenik nad kućom Božjom. Želimo pogledati što to znači veliki svećenik nad kućom Božjom. I mi znamo da je i ova zajednica i svaka lokalna zajednica isto dom Božji, tako. I znamo da je naše tijelo hram Duha Svetog. I znamo da živimo u nekoj kući koja želimo da bude isto dom Božji. I sad vidimo da postoji u pismu služba velikog svećenika nad kućom Božjom. Da bi pogledali neke stvari koje prorok kaže, poruka i Božja riječ u tom smislu. A nadovezuje se na ono što smo pričali prošli put, da je Bog naš nebeski Otac. I kaže, samo par rečenica od prošli put, kaže: što je to očinstvo? Prorok kaže: to je svojstvo, karakteristika Boga. I ono što vidite, vidjet ćemo nekoliko mjesta u Bibliji, Bog za sebe nikad nije rekao da je nebeska majka, nego je rekao da je nebeski Otac. I mi često Boga zamišljamo kao nebesku majku, ali tako kao mamicu koju što god pogriješimo, trčimo, koji će nas malo puca, ali ne puno, uvijek zagrliti, uvijek maziti, jel tako? Međutim, ono što pismo kaže da je Bog Otac, i to dobri Otac. Pogledat ćemo što to znači biti dobar Otac danas na zemlji i vidjeti tu što prorok kaže karakteristiku Boga u očinstvu. Kaže: i vi, znate kako vi volite poslužiti dobre stvari svojoj djeci. Znači, kaže, to je ta crta očinstva, roditeljstva za vašu djecu koja dolazi od Boga. Isus kaže, znači ćete vi, premda ste zli, dati svojoj djeci, kaže, o tako, kamen ako vas pita kruh ili zmiju ako vas pita ribu. Znači, postoji nešto u čovjeku, kao roditelju, da želi svoje djeci dobro. Da želi svoje djeci dobro više nego što želi dobro sebi. I vidimo da prvo kaže, ta crta roditeljstva, očinstva, da želimo dobro svoje djeci, dolazi od Boga. Vidite da je Bog na Golgoti nije mislio na sebe, nego je mislio na svoju djecu. I želio je svojoj djeci dobro, taman ga to koštalo života. Kaže, zato što je on otac svih nas i on voli nas i on želi to napraviti za nas. Kaže, i ono što je on želio napraviti, kaže, on je volio očinstvo jer je bio otac. Jedini način da se on, da on to izrazi je bio da postane sin. Da bi bio otac, prvo je morao postati sin, kaže prorok, sin čovječi. Ali kaže, on je volio očinstvo. Dakle, imate mnogo danas roditelja koji ne vole to što su roditelji, ne uživaju u tome, ne ispunjavaju to. To im je tlaka, to im je obaveza, to im je posao. Oni vole biti direktori, vole biti ne znam, zgodni, pametni, smiješni, vole kavu, vole cigaretu, vole nešto, ali da vole biti roditelji, ne. Znači, bježe od toga. Pitaju ono, u školi da li može produženi boravak trajati još dulje. Znači, zašto samo do 5? Ostave ga od 7 do 5 i vide dijete 2 sata i kao da li može i preko vikenda i da li može neka dodatna aktivnost i da li može još ovo ili još ono. Jednostavno, ne vole roditeljstvo. Ne da ne vole djecu, nego ne vole roditeljstvo. Ali prorok nam kaže, Bog je volio očinstvo. Jer je u sebi imao to da je bio otac, da je to atribut Božji, imao u sebi da je želio dobro svoje djeci, više nego sebi. I ono što vidimo, puno mjesta u Bibliji ne trebamo nabrajati, ali samo za ilustraciju kaže, nemojte dakle biti zabrinuti i govoriti što ćemo jesti ili što ćemo piti ili u što ćemo se odjenuti. Jer sve to traže pogane. I onda kaže, ta zna, otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Ne kaže, majka vaša nebeska. I kaže, nemojte biti zabrinuti što ćete jesti, što ćete piti ili što ćete se obući. Naša djeca uopće ne brinu što će jesti, što će piti ili što će se obući. Jer ima netko ko brine za njih. I ono što vidimo, ta crta da brinemo za djecu dolazi, to je ta crta koja prvi put nalazimo, prvo kaže, nastala, ima svoj izvor u Bogu. Kaže, tako neka vaše svjetlo svijetli pred ljudima da oni vide vaša dobra djela i proslavljaju oca vašeg koji je na nebu. Opet, otac ne majka. Kaže, blagoslivljajte one koji proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas zlostavljaju i progane, da budete djeca oca svojega koji je u nebu. Jer budite savršeni stoga kao što je savršen vaš otac koji je u nebu. I kaže, neće svaki koji mi govori gospodine, gospodine ući u kraljestvo nebesko, nego onaj koji vrši volju oca mojega koji je u nebu. I recimo, propovjedi Oče naš kaže, vi dakle molite ovako, Oče naš koji jesi na nebu. Dakle, i pogledat ćemo razliku između oca i majke, koja u današnjem svijetu se gotovo u potpunosti izgubila. Znači, majke su te koje zarađuju, majke su te koje drže red u kući, majke su te koje, a tate su te koje maze dječicu koje ne znam, još malo pa će tate u parku pričati, razmjenjivati recepte, ali tako kako to ide u svijetu u kojem živimo. Znači, tata kuha, tata vozi djecu, dovozi, tata mijenja pelenu, tata sve. U vremenu u kojem živimo. A mama postala tata, a tata postao mama. Ali kaže Pavao da postoji ta crta očinstva koja je ne samo kao Bog, kao naš otac, nego on za sebe kaže da imate i 10.000 učitelja u Kristu, ipak nemate mnogo očeva. Jer vas ja putem evanđelja rodih Kristu Isusu. Dakle, Pavao kaže na neki način, ja sam vaš duhovni otac. Čak ne kaže da je duhovna majka. Kad vi čitate Pavlovo evanđelje, vi ćete naći oca, ne majka. Očinsku crtu, ne majčinsku crtu. Pavao ponekad kaže neke stvari koje su korigirajuće, tako, koje su nepopularne, koje su malo oštrije. A s druge strane, kaže mnoge stvari koje su pune podrške, ljubavi i onoga što treba imati svako pravo očinstvo. I kaže prorok, vaša djeca, ti mali, bespomoćni mališani koji se ne mogu brinuti za sebe. Zar se vi ne mučite i ne radite, radite sve što možete da im osigurate najbolje što možete i da im osigurate, opskrbite tu malu djecu. Zato što ste vi otac, odnosno roditelj. Roditeljstvo je nastalo u Bogu, zato što je on bio prvi roditelj. I sad ono što mi vidimo, prorok kaže, mi kao očevi se trudimo, radimo, mučimo da bi osigurali najbolje što možemo za svoju djecu. Dakle, ono što smo vidjeli, uloga, biblijska uloga oca je da osigurava, opskrbljuje, brine, da puni frižider, da kažemo to tako, odnosno da osigurava i prehranjuje djecu. Nigdje, ne znamo u poruci ili nigdje, da postoji nekakav tekst, ja ne znam, nađite mi gdje prorok kaže ili Biblija kaže da mama treba prehranjivati djecu. Zato što naš nebeski otac je onaj koji je opskrbio crkvu, vjernika, svoju djecu, svime što im treba. Na Golgotu nije išlo crkva. Znači, nije razapeta crkva za Božju djecu. Razapet je otac. I sad kad pogledamo i pismo, kaže, zemlja, Adamu, je zbog tebe prokleta. S mukom ćeš se od nje hraniti sve dane svog života. U znoju svoga lica kruh ćeš jesti dok se ne vratiš u zemlju, jer si iz nje bio uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Dakle, kad je Bog rekao Adamu, rekao je, radit ćeš, mučit ćeš se, znojit ćeš se da bi se prehranio. Nikad nije rekao, evi, u znoju lica svoga kruh ćeš svoj osigurati svoju obitelj. Njezina zadaća je rečena, u trudnoći mukama ćeš djecu podizati. I Bog je Evu povezao sa odgajanjem djece, a Adama je povezao sa radom, znojenjem i prehranjivanjem obitelji. I dakle, navidjet ćemo, ako bi sljedeći put pričali, koja je uloga crkve. Crkva ima taj zadatak da brine za djecu, za vjernike, ali ono što im crkva servira mora biti ono što im je, što je nebeski otac priskrbio. Znači, mama skuha ručak od onoga što tata donese u frižideru. Znači, crkva servira vjernicima ono što je Krist osigurao nama, a to je njegova riječ. Nije obrnuto da mama priskrbljuje. Jer, i vidimo, kad god mama priskrbljuje, to je ovo što denominacija, ne uzmu ono što je tata donio, nego oni sami proizvedu nešto i to serviraju djeci i to nisu Božja djeca. Ono što vidimo da je taj primjer u Bibliji princip stavljen da tata priskrbljuje, opskrbljuje, zarađuje, a da mama to što je tata donio, pretvori ili posluži, pripremi za djecu. I sad kaže, bila je neka, negdje sam pročitao, ali dobro je, kaže, mama od kuće napravi dom. Mama od sirovine napravi ručak. A razumijete, koja je uloga mama? Znači, ima puno primjera što mama napravi, jel tako? Od muškarca napravi tatu, jel? I šta god hoćemo dalje. Znači, koja je uloga crkva, ako bude, ako Bog da sljedeći put? Ali pogledamo, znači, Bog je taj koji se pobrinuo za crkvu, on je taj koji je opskrbio, sve što nam je potrebno, nam je dao svoju riječ, žrtvu na Golgoti. On se žrtvovao za svoju djecu. Imate puno očeva koji se ne žrtvuju za svoju djecu ništa. Znači, sve su to prevalili na mamu. Mama zarađuje, on malo zaradi, možda plati koji račun, ostalo je njemu za kavu, njemu za društvo, njemu za kafić. Tako, no, ne zna ni kad je djetetu ispit u školi, ni ne zna ni koji je razred djete, ne zna ni otvori tamo ormari za cipele, ne zna koje su cipele od kojeg djeteta, ne zna koje djete kad ima pregled kod doktora, ne zna ništa. Znači, zašto? Zato što je nije zainteresiran za svoju djecu. Sad zamislite Boga koji ne zna za svoje djete ništa. On je dolje na zemlji negdje u Hrvatskoj. Znači, ima li neki problem to njegovo djete? Kako odrasta, kako raste, da li ga neko zeza, da li ima sve što mu je potrebno za život? Znači, da li Bog ne zna za svoju djecu? A kaj, ima on tamo neku crkvu, pa ga ona brine za njega. Ja sam tamo poslao neku lokalnu crkvu i tamo ima tamo neki svećenik i on brine za njega, a ja imam svoje poslove. Znači, ono što vidimo, Bog se brine za svoju djecu. Prvo kaže da je Bog otac koji je zainteresiran za svoju djecu. I ono što smo vidjeli i vidimo biblijske principe, tata je taj koji se treba znojiti i prehranjivati i mučiti i žrtvovati za svoju obitelj. Jedan primjer koji mi je onako me baš pogodio, uzdrmao, odnosno mi je bio, nisam ga nikad prije vidio. Kaže, prvog Bartolomej je počeo razmišljati, sjedio je na suncu, pokupio je svoj pohabani kaput, jer se nije mogao priskrbiti novi. On je bio onaj koji je priskrbljivao za svoju obitelj. I mislio je o svojoj obitelji prije nego što je mislio na sebe. I svaki pravi tata će to raditi i svaki pravi muž. Dakle, Bartolomej slijep je priskrbljivao za svoju obitelj. Znači, nije poslao ženu da prosi. Nije poslao ženu da radi, a on sjedi doma i im prima socijalnu pomoć. Slušaj, ne mogu, evo, ja sam slijep. Znači, on je bio taj koji se žrtvovao za svoju obitelj, prvo kaže. Kaže, svaki tata u kući će misliti na svoju obitelj prije nego na sebe. Pravi tata i pravi muž. Kaže, svaki kršćanin će misliti na druge prije nego što misli na sebe. Svaki kršćanin će staviti Boga prvo, svoju obitelj drugo, a on je broj tri. I kaže, ja sam pokušao to prakticirati u svom životu. Dakle, ta očinska crta koja dolazi od Boga je crta u kojoj se otac žrtvuje za obitelj. Otac trudi, otac kojem je obitelj prije njega. Otac kojem su njegova djeca prije njega. Jer je Bogu su njegova djeca prije njega. Otac koji je zainteresiran za djecu, otac koji zna što je dijete dobilo u školi, otac koji zna dječji raspored u školi, otac koji zna koji broj cipela dijete nosi, da li ima cipela ili nema, da li su mali, da li ima... Otac koji je tu, kao što naš otac sve zna o nas. I želi svom djetetu najbolje, prorok kaže, onoliko koliko može imati povjerenje u njega. Znači, dat ćete djetetu u biciklu ako ste sigurni da s njom neće ići na cestu. Ali otac koji zna da li dijete ima ili nema biciklu. I prorok nam kaže, on nije mogao biti Bog beskonačan, a bez da ostane isti i danas. Kaže, ako je on dao jednoj generaciji jedan divni obrok duhovnih stvari, a onda da nama da kukuruzni kruh i neki sirak, to ne bi bilo fair. i ne bi bilo poput oca. Kaže, ne bi to bila priroda, ne bi to priličilo sucu i pravednosti cijelog svijeta da napravi takvu stvar. Kaže, tjelesni očevi bi možda to mogli napraviti. Oni možda mogu neki prezirati djecu na takav način da su tako škrti da ne bi hranili svoju djecu, da bi djeca čak neka umrla od alergija ili tako dalje. Sad vi imate, kaže, neki tjelesni roditelji su tako škrti, znači da čak štede na hrani za djecu. Znači, sebi prvo kupi košulju, odijelo, sebi ima za kavu ili ne znam šta god, a onda, ako ostane za dijete, i šta sad baš mora još jedne tenisice, baš mora još jednu trenerku. Jer, pa kaže, zemaljski roditelji su takvi neki, ali nikad naš nebeski otac neće dopustiti da njegova djeca umru od nedostatka duhovnih vitamina. Jer su njegova obilni blagoslovi puni i on želi da ih da kome god hoće, tko god to hoće. Znači, Bog se pobrinuo za svoju djecu, kaže, i pobrinuo se da im je dao duhovnu hranu i da im je dao duhovne blagoslove i nije poput ovih roditelja koji su škrti za djecu. Kaže da djeca onda umru od alergija ili štede na hrani na njima ili nešto slično. Zato što ćemo vidjeti, obilje koje nam je Bog dao u našem vremenu pokazuje o tome kakav je on otac. I Pavao kaže da imate 10.000 učitelja. Ipak nemate mnogo očeva, jer sam vas ja putem evanđelja rodio Kristus. I sad slušajte što Pavao kaže. Stoga vas zaklinjem, budite moji nasljedovatelji. To je hrvatska riječ koja nismo baš upoznati s njom, odnosno ne leži nam. Ali on kaže, živite po mom primjeru. Znači, Pavao kaže, vi ste moja djeca u evanđelju i živite kako sam ja živio. I to je svjedočanstvo svakog oca koji bi trebao moći reći svoje djece. Da kaže, ja sam vam otac i živite kako sam ja živio. Služite Bogu kako sam ja služio. A ne, danas vi imate jako puno roditelja koji kažu, ja sam ti roditelj, ali nemoj živjeti kako sam ja živio. Nemoj piti jer ja sam pio, nije ti to dobro, nemoj pušiti, nemoj ovo, nemoj ono. Pavao je bio takav otac crkvi u evanđelju da je rekao, a vi živite kako sam ja živio. I naše svjedočanstvo, i Isus je bio takav roditelj da je rekao, ja sam put, istina i život, živite po mom primjeru, mene oponašajte. I mi bi trebali biti takvi roditelji da možemo reći svojoj djeci, živite onako kako smo mi živjeli. Ugledaj se na mamu ili ugledaj se na tatu. I sad pogledamo taj princip koji ovdje kaže, koji smo pročitali, kaže veliki svećenik nad kućom Božjom za Krista. Dakle, Bog ima kuću. Ima, mi tu njegov dom nazivamo nevjestom Isusa Krista. I Bog je nad kućom, cijelom kućom Božjom, postavio Krista kao nadglednika, kao velikog svećenika. I Pavao kaže za sebe da je on primjer, ili živite po mom primjeru, tako? I zapravo Pavao je onda na neki način, mi znamo, bio nadglednik i primjer crkvi za to crkveno doba. I ako imate poruku i pogledate, prorok kaže za sebe, kaže kao generalni nadglednik crkve, ja moram paziti da je držim da bude po pismu i da sve bude u skladu sa riječi. Znači, Bog je postavio Krista kao nadglednika velikog svećenika crkve. A onda za svako crkveno doba je poslao glasnika kao nadglednika za to crkveno doba. Kaže prorok za sebe da mora paziti, nadgledati da je sve postavljeno po pismu i da je sve u skladu sa riječi. Kaže, stojim ovdje sa boli u srcu što to moram reći, ali Duh Sveti, ali Duh u skladu sa riječi me pritišće da to kažem i da upozorim stado za koje me je Duh Sveti načinio da budem njihov nadglednik. Dakle, vidite, crkveno doba, crkva u određenom vremenu, Bog podigne glasnika kao nadglednika crkve za to doba. Ona, Bog ima lokalnu zajednicu i kaže prorok da je lokalna zajednica, Bog podigne čovjeka koji pazi, koji je nadglednik te lokalne zajednice. Znači, ovdje Bog ima, mi imamo obitelji, Bog ima oca u obitelji da bude onaj koji pazi i nadgleda tu obitelj. Kao što je Krist nadglednik crkve, nevjeste kroz sva doba, kao što je prorek nadglednik crkve u crkvenom dobu, kao što je pastor nadglednik lokalne zajednice, tako je otac nadglednik svoje obitelji. Kaže prorok, pastor mora biti čovjek koji je jako ponizan, ali ne previše ponizan. Tako da može, kao što je Gospod Isus Krist, kad je vidio da stvari idu krivo u crkvi, spleo je konop i istjerao ih iz crkve. Kaže, sad prorok kaže, takav bi trebao biti pastor. Kaže, trebao bi biti jako ponizna osoba, ali ne preponizna. I onda što ćete vidjeti, otac u obitelji bi trebao biti jako ponizna osoba, ali ne preponizna. Znači, ne poniznija od majke. Ono što kaže, mora biti takav da kad vidi da stvari idu krivo, da može, kao što je Isus, plesti konop, jel tako, i istirati ih iz crkve. I otac u kući treba biti takav karakter da ne bude previše ponizan. Prvo kaže, možete biti previše ponizni. Propovjedali smo o tome nedavno, prije par mjeseci. Znači, kaže, ne previše ponizan, jer kad krene nešto u krivom smjeru u crkvi, da splete konop i istjera ih iz crkve. I otac u obitelji mora biti nadglednik, stražar, da kad stvari krenu u krivom smjeru, da može istjerati te stvari koje su krenule u krivom smjeru iz obitelji. Kada crkva je Božji najveći sud i pastor je najviši red u crkvi. I starješina je najveća stvar u apostolskoj crkvi, osim Duha Svetoga. I Duh Sveti donese svoju poruku ravno starješini i starješina je onda preda ljudima. Imate tekst koji kaže, zajednica neće živjeti ništa više od svog pastora. I kad to sad kažemo, obitelj neće živjeti ništa više od onoga što tata živi. Nešto mama živi. Mama može biti sveta koliko god hoće. Može biti ponizna, može ići u crkvu. Može... Ali ako tata malo gleda nogomet, svi će gledati malo nogomet. Ako tata malo ne ide na službu, svi će malo ne ići na službu. Ako pastor malo se zeza, neozbiljan je oko poruke i stvari, cijela zajednica će biti malo neozbiljna. Ako pastor kaže, ma znaš, to je brat Branham, nije baš sve što je brat Branham rekao, tako kaže Gospod, cijela zajednica će reći sve ono što im ne paše, da to nije tako kaže Gospod. Kaže, pastor, zajednica neće nikad živjeti ništa više od svog pastora. I obitelj neće živjeti ništa više od svog oca u kući. Znači, vi možete u crkvi imati svete ljude, ako je pastor neozbiljan, a pola crkve je jako ozbiljna. Ali ljudi će živjeti onoliko koliko pastor dopusti. I djeca će prakticirati onoliko koliko tata tolerira. Sve koja je odgovornost oca u kući. Prvo kaže ovako, u 53. na više mjesta, doćemo do toga, s tim želim na kraju završiti, kaže, otac je bio svećenik u kući, u starom svetištu, u starim vremenima. Otac je uvijek bio svećenik i morao je paziti na svoje ukućane. Dakle, kad neko kaže, ja nisam pastor, ako imaš obitelj, ti si pastor u svojoj kući, ti si svećenik u svojoj kući. Znači, svaki otac je svećenik u svojoj kući. Prorok kaže sve, otac je bio svećenik u kući u starom svetištu, u starim vremenima, otac je uvijek bio svećenik i morao paziti na ukućanje. Koja je zadaća pastora? Da pazi i hrani crkvu. Koja je zadaća tate? Da hrani i pazi svoju obitelj. Znači, to su dvije osnovne zadaće. Da ih hraniš i da ih paziš od, da kažem, vanjskih neprijatelja, ali tako, vanjskih stvari. Tata je taj, ne mama, da pazi i da hrani. I u crkvi pastor je taj koji treba hraniti i paziti. Ne zajednica u crkvi. Ne treba se zajednica hraniti od vođe pjesama. Nego pastor je zadužen da donese duhovnu hranu. I pastor je taj koji treba paziti na stvari u crkvi, poput oca u obitelji, ili poput glasnika za crkveno doba, ili poput Krista za cijelu nevjestu. I kaže, pastor mora biti čovjek koji je jako ponizan, ali ne previše ponizan. Zato je pastor otac, ne majka. Zato je Bog otac, ne majka. Vidite, Krist je bio jako ponizan, ali ne preponizan. Znači, nije bio, kako prorok kaže, šonjo, ili sisi, ili on koristi, ili takve riječi. Bio je muško. Do te mjere da je bio sažaljiv, dobar otac, ali kad su stvari krenule loše u crkvi, on je spleo konop i istjerao ih iz crkve. I sve pogledajte što kaže Pavao, kaže u djelima apostolskim pismo. Kaže, pazite dakle na sebe i na sve stado nad kojim vas je Duh Sveti postavio nadglednicima. Da pasete crkvu Božju koju je On otkupio vlastitom krvju. Jer znam da će nakon mog odlaska se uvući među vas okrutni vuci, ne štedeći stado. I od vas samih ustaće neki da, govoreći iz opačenosti, odvuku učenike za sobom. Stoga bdijte, sjećajući se da 3 godine, noć i dan, nisam prestajao sa suzama opominjati svakog pojedina. Dakle, Pavao ovdje kaže, pazite na sebe i na stado nad kojim vas je Duh Sveti postavio nadglednicu. Dakle, svaki otac mora paziti na sebe i na svoju obitelj, jer ga je Bog postavio da bude nadglednik nad tom obitelj. Odnosno, što čak ne kaže, ono što vidimo ovaj test, kaže da je Krist veliki svećenik nad kućom Božom, ne u kući Božoj. Znači, ne da tata bude svećenik u kući, nego nad kućom. Tako kaže pismo. Kaže, pazite, jer vas na sebe i na stado gdje vas je Duh Sveti postavio nadglednik. Svaki otac, njegova obitelj, njegovo stado koje mu je Bog dao da ga nadgleda. On je pastor toj obitelji, on je nadglednik i mora paziti na njih i paziti na sebe. I onda dalje kaže, pasite crkvu Božju, da pasete, da ih hranete. I kasnije kaže, stoga bdijte, odnosno stražarite. Znači, naš zadatak je da hranimo i da bdimo, da pazimo, da stražamo. Da budemo ponizni, ali ne preponizni. Da budemo očevi, a ne majke. I vidimo da je tako za crkveno doba, da vidite proroka, vidite da je njegova služba očinska, ne majčinska. Vi uzmite i slušajte neku denominacijsku propovijed, to je majčinska služba. Sve su samo emocije, Bog vas voli i on je i taj ništa, i Bog, ne možeš pogriješiti koliko ti on ne može oprostiti, i tako dalje, i sve to. I oni propovijedaju majku, ne oca. Ali, znači, glasnik za doba, Pavao kaže, imate puno učitelja, ali nemate puno očeva. Isto tako, pastori mogu postati majke. Znači, majke u zajednici. Emocije, suze, šta god hoćemo, bez korekcije ili bez tog očinskog da, a to je da pazi i hrani, da stražari, da bude ponizan, a ne preponizan. Kaže, mi, braćo i propovjednici, mi pokušavamo živjeti koliko god možemo bliže Bogu, jer imamo tu svetu dužnost da gledamo ili pazimo na stado Božje, kojima nas je Duh Sveti napravio nadglednicima. Da gledamo na stado da bude u redu i da ih hranimo ovčijom hranom. Ovce jedu iz Biblije, oni su janjad Božja. Isus je rekao, čovjek neće živjeti samo u kruhu, nego svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Upravo iz riječi. Kaže, Bog nas je postavio kao nadglednike da ih hranimo i da pazimo. S čime da ih hranimo? Ako su to djeca Božja, ako su to janjci Božji, onda hranom za janjce, a to je onime što izlazi iz Božjih usta. I sad kad pogledate, tko su Božja usta? Njegovi proroci. Znači, zadatak nadglednika, pastora ili oca u kući je da hrani s onime što je izašlo iz Božjih usta. Sa porukom. Ne da hrani onime što je izašlo iz njegove glave ili iz njegove inspiracije ili onime što je rezultat njegovog promišljanja dok je šetao šumom i prije toga, ne znam, surfao na mobitelu 2 sata po YouTube-u ili nešto i onda mu je došla neka misao i onda je još malo... Nego da ih hrani onime što je izašlo iz Božjih usta. Znači da hranimo Božju djecu porukom. I vrlo jednostavno. Znači to je ovčija hrana. To je ono što janja Božja vole. I zadatak svakoga je da ih hranim porukom, da kažemo tako, jer je to riječ koja je izašla iz Božjih usta, usta Božja, a to su prorok, i da pazi na zajednicu. I kaže, pravi pastir će hraniti zajednicu sa riječu, sa janjetom. Kaže, pojedite ga, bez da ga raskuhate i bez da ga natopite. Pojedite ga ispečenog sa gorkim zeljem. I ako pogledate janje koje su oni morali pojesti u vrijeme izlaska, je rekao, pojedite ga cijeloga i sa iznutricama. O tako, znači, janje ima neke stvari koje nisu ukusne, nisu ugodne. I ova poruka ima mnoge stvari koje su poput ovog gorkog zelja, ali tako. Ali nije mi je rekao, vi izaberite iz janjeta što hoćete pojesti. Ili raskuhajte to janje, kaže, pa ga malo razvodnite. Kaže, nemojte ga razvodniti, nego ga pojedite pečenog cijelog u komadu i što vam se sviđa i što vam se ne sviđa, još sa gorkim zeljem. Kaže, ponekad je to malo grubo i teško, možda će neke stvari polomiti, ali ne brinite se, to je u redu, pojedite ga svejedno, vi se spremate za putovanje. Kaže, pastor, kad on stoji ovdje na platformi i propovjeda riječ Božju, on je Božji anđeo crkvi, on je glasnik toj crkvi. Stoga, pastor nikad ne bi trebao napustiti riječ, nego uvijek se držati riječi, zato što on hrani poput pastira, a riječ pastir, pastor znači pastir. Kaže, Duh Sveti ga je napravio nadglednikom nad nekim određenim stadom da ga hrani, s čime da ga hrani, s riječu Božju. Dakle, ono što mi odgovaramo Bogu je s čime smo hranili. S čime smo hranili? Ako hranimo djecu Božju, hranit ćemo ih riječu Božjom, onime što je izašlo iz Božjih usta, a to je ova poruka. Ako djeca Božja vole upravo takvu hranu. Ako ne, neka druga djeca vole neku drugu hranu. I otac ima zadatak da hrani svoju djecu zdravom hranom. Ne da ih hrani slatkišima i Coca-Cola, nego da im zaradi, stavi na stol zdravu hranu. I drugo, da ih pazi. Kaže, ponekad ja propovjedam jako grubo, kad vidim da nešto je skrenulo iz reda. Kaže, trebali bi to raditi, pravi tata će to raditi. Kaže, on će vas prodrmati i reći, vrati se natrag u red, ako je on pravi otac. I ponekad baš pastor mora nagaziti nešto. Ali volite ga jednako, zato što je on pravi otac vama. I pokušava vas držati u redu i paziti na vas, na vašu dušu. Jer ga je Duh Sveti napravio da bude nadglednik nad crkvom. I uvijek morate paziti na to. Sad vidite zašto je Bog postavio Pavla kao oca u evanđelju, a ne kao majku. I vidimo koja je uloga oca u obitelji i uloga oca u crkvi, odnosno uloga pastora u crkvi, da bude pravi otac. Ponekad mora nagaziti nešto, ali volite ga zato što je to pravi otac i da pokušava vas držati u redu. I Duh Sveti ga je zadužio da pazi na vašu dušu i napravio ga da bude nadglednik crkve. Kaže prorok, on je dobar otac. On nas neće uzeti i istući samo zato što smo napravili grešku. Neće nas prebiti na smrt zato što smo pokušali hodati, pa onda se spotakli, jel tako? On nas voli kao što volimo mi i našu djecu. Kaže, pravi tata neće išibati svoje dijete zato što pokušava naučiti hodati. Ako padne na pod, pustit će svoju veliku ruku i podići ga i uzeti ga u obje ruke, reći, evo, ovako to napravi, sine, hodaj ovako. Dakle, otac, ne koji je otac, a ne koji je nasilni. Znači, otac koji je ponizan, a ne preponizan, otac koji nije grub i nije sileđija i nasilnik nekakav, kakvi su često roditelji u svijetu, ali opet otac koji nije majka. Zato pismo kaže, ja korijem i kažem vam sve one koje ljubim, budi stoga revan i pokaj se. On je dobar otac. Kaže prorok, ja nisam jedan od onih vjernika u Nikolaitsko. Kaže da se uzme sve, da se pokori laici i da se sve to stavi na pastora. To je i na laicima. Duh Sveti nije samo krstio pastora, krstio je i laike također, to je sve na laicima. I pastor je samo jedan od nas. To znači pastir koji je onaj koji hrani stado. A Duh Sveti daje ovo nadgledništvo da on gleda i da upravlja. Dakle, kaže pastor koji nije nikolaitski pastor, koji nije da nema ništa na vjernicima, sve je na pastor. Pastor je sveti čovjek, pastor je, sad ćemo pitati pastora koji auto da kupimo, pitati pastora, ne znam da li da idem u ovu trgovinu ili onu, da li ga kupim ovakve ili onakve tenisice ili ne znam šta, i pastora, i pitaću pastora koga da oženim, i pitaću pastora, znači ne pastor koji kontrolira i pokorio je ljude, da nema ništa više na vjernicima, i kaže, to nije tako, pastor je samo jedan od nas koji ima zadatak da hrani stado. I Duh Sveti mu je dao da pazi i da kontrolira upravo. Ali nije da je Duh Sveti samo krstio pastora i nikoga od vjernika. Kaže, krstio je vjernike jednako kao i pastora. Pastor je jedan od nas. Znači, tata koji nije pokorio obitelj, tako, gdje je on nekakav nasilnih šef, gdje se svi dršću od njega boju, gdje mu se svi klanjaju, gdje, nego tata koji se žrtvovao za obitelj, koji se trudi, koji se hrani tu obitelj, koji pazi na tu obitelj, kojem je obitelj prije njega, a ne on prije obitelja. Kaže, Pavlovi vuci su postali Nikolaiti i pokušali su oformiti jedno svećenstvo poput levitskog svećenika, a koje je nepoznato strano za novozavjetnu doktrinu. Kaže, znači kad kaže pismo ovdje da smo mi svećenici u obitelji, kaže prorok, ne svećenici starozavjetnog tipa. Jer kaže, starozavjetno svećenstvo leviti su nepoznati za novozavjet. Tamo su ti starozavjetni svećenici bili tog elitnog tipa. Tako kaže, ali to je nepoznato u Novom Zavjetu. Riječ niko, grčka riječ niko, znači pobijediti. Pobijediti ili pokoriti koga, laike. Kaže, postavili su onda ljude, izglasali da budu pape i kardinali i nadglednici i pokušali su maknuti Duha Svetog od laika i dati to jednom redu svetih ljudi i njih postaviti nad laicima i ne da se više zovu pastori, što znači pastir, nego očevi, a Isus je rekao, ne zovite nikoga na zemlji svojim ocem. Znači, kad mi govorimo o ocu, o pastoru, o proroku, ne govorimo o nekome koje je pokorio vjernike i sad vjernici su tu nebitni, on je nekakav, kako kaže, veliki šef ili nekakva elita, ili on je nekakav veliki papa, ili on je nekakav veliki kardinal, ili nekakav veliki nadglednik. Tata nije papa u obitelji. Ne klanjamo se. Tata je onaj koji se brine, skrbi, žrtvuje za tu obitelj. Tata nije onaj koji, papa je sebi prvi. Pa onda laici su zadnji, ali tako, tako. Ali prorok kaže, Bartolome je primjer kršćanina koji je bio Bog prvi, obitelj druga, a on zadnji. Znači, kad govorimo, i pastor u crkvi nije papa, nije kardinal. Ljudi mu se ne klanjaju. Ljudi mu ga se ne trebaju bojati, ne trebaju, o, sveti čovjek Boži, o, samo da, da se pastor pomoli za mene, bit će sve okej. Okay. Ili, o, pa evo, ne znam, pastor nosi crne cipele, sad svi moramo crne, a joj, ja ne moram ću ove smeđe za mje. Ili, znate kako ljudi, joj, pastor je rekao, i pastor, i pomolio se. I ljudi vole napraviti od ljudi idole. I ljudi vole da ih se idolizira. Znači, imate puno propovjednika, ljudi kojima paše da im se tepa stalno. Oni su neki veliki pastori, oni su neki veliki sveti ljudi, oni su neki veliki učitelji. Samo da čujem tvoj savjet i slušaj, ako bi ti možda mogao meni, ne znam, ovo, i imam jedan problem i tvoj savjet je bio fantastičan i stalno, i kako to izgleda u tom nikolaitskom svećanstvu. I očevi bi vole, ima očevi koji vole da im žene peru noge. Jer žele biti papa i kardinal u kući ili ne znam šta. Šta je suludo, šta je nekršćanski, šta je. Znači imaš dvije ruke, operi se sam. To da si bolestan ili nešto. A ili da mi se i djeca nešto, prvo ja jedem pa onda djeca. Imate, takve su stari ljudi i stare, su bili, i su bili takvi mindset. I onda ljudi dođu i misle da je to poruka. To je suprotno od poruka. Gdje je Krist? Krist koji je bio na zemlji je prava noga, nisu mu prave noge. Znači, prava je noge vjernicima. Nije donio lavor, sad znam, nije bio otac koji je rekao, sad ćete mi donijeti toplu vodu, ajmo dječica, perite noge. Nije bio kardinal, nije bio nikolajit, nije ih pokorio sve. Je bio onaj koji se žrtvovao za njih, koji ih spazio na njih, koji ih je volio, koji je bio zainteresiran za njih, koji je bio taj koji je osigurao da imaju što jesti, da im osigura najbolje što može, koji se žrtvovao, zdojio, dao svoj život za njih, koji je bio ponizan, ali opet ne preponizan. Do mjere kad je vidio da nešto ide u krivom smjeru, da je to zaustavio. Dakle, ta ideja da mi pokorimo svoju obitelj kako bi bili muškarčine je nikolaitska doktrina. Da nam se peru noge ili ne znam šta. Da mi budemo neki veliki šefovi kardinali, oni neki, ono, mi elita, oni neke sluge ili robovi. Kaže, primijetio sam kod Full Gospel biznismena, kaže, kako ste počeli sa otac taj i taj i prezbiterijani i vi ste počeli sa otac taj i taj i katolici, svi ovi, kaže, usput, oni nisu očevi. Biblija kaže, ne nazivajte nikoga ocem na zemlji. Oni su sluge. I ja ih poštivam na svaki način na koji ih se može poštivati, ali ne treba ih se zvati očevima. Znači, oca treba poštivati, pastora treba poštivati, ali ga ne treba od njega napraviti papu ili kardinala. Znači, i on ne treba, on treba gledati na Kristov primjer, a ne na Krista, na prime nekog kardinala gdje mu se svi klanjaju, ljube ruku. Za tata dođe, svi mu ljube ruku, ili tata, ili ga se od straha ili od nečega, ali tako kako su oni stari ljudi došli. On dođe, sjedne i onda ga ovaj masira, hrani ovo ono, on je tamo nekakav šef, djeca, ne, to nije kršćan, Krist to nije radio. Ali ga treba poštivati. I kaže, i kad ste vi skroz smušeni i uznemireni, zar ne odete ka pastoru? I trebali bi otići? Ako ste u problemu, trebali bi otići k svom bratu i reći mu, brate, napravio sam nešto pogrešno, nisam trebao to napraviti. Molim se da se moliš, tako da se ja molitvom probijem do ovih stvari. Ili da mi pomogneš u mojim nevoljama. Nije li Biblija rekla da to trebate raditi? A to je zato što je on vaš pastor, on je pastir. I on je onaj koji vam daje hranu, da je jedete. I on zna kako hraniti ovce. I Bog je, Duh Sveti njega napravio nadglednikom da pazi na vas i da se brine za vas. I radi toga je on tu. Zašto je Bog dao tatu? Da pazi na djecu. Da ih voli. Da ih se brine za njih, da ih hrane. I da su mu njegova obitelj, njegova žena i djeca prije od njega samog. Kao što je Kristu, su njegova žena, nevjesta i njegova djeca prije od njega samog. Ali opet ne da bude majka, nego da bude otac. Da može u trenutku kad stvari krenu u krivom smjeru intervenirati. I sad ćete vidjeti neke, kaže prorok, postoji jedna osobina kod pastora. Kaže, ja se malo, sam bojažljiv za ove, bojim se malo za ove propovjednike. Oni su pastiri. Oni bi trebali biti malo sumnjičavi. Zato što oni hrane stado Božje. I Duh Sveti ih je napravio da budu nadglednici. Dakle, očevi, pastori, trebaju biti malo sumnjičavi. Znači, ne ono, ma neće. Dođe pas, neće. Dođe susjed, neće. Pravi roditelj, otac, pogotovo u vrijeme danas kad su ljudi toliko ludila, pedofili, ovoga su izrazito sumnjičavi. Znači, kogod priđe moje djeci, ja sam sumnjičav. Možda se to ne vidi, ali ja sam izrazito sumnjičav. Znači, kogod i stvarima u crkvi, neko kaže, imao sam viziju. Vi to ne znate, ali ja sam izrazito sumnjičav. Ja imam proroštvo. Hvala Bogu da čujemo proroštvo. Ali ja sam izrazito sumnjičav. Znači, bilo što da se događa, otac, ako mu je stalo, je sumnjičava osoba. Čak mama nije toliko sumnjičava. Ma neće, ma pusti, pa mora odrasti. Znači, otac je sumnjičaviji od majke. Možda to ne kaže, ali to mu je zadatak. Kaže prorok, bojim se ovih propovjednika koji nisu sumnjičali. Kaže, Pavao, njegova služba je bila da bila prozvana i propitkivana. I obično kad je nešto neobično da se pojavi, to je obično, kaže, izazove pitanje. I mislim da je to više nego ispravno. Trebalo bi izazvati pitanja. Ja mislim da pastori su ponekad sumnjičavi kad čuju neke stvari. I kaže im ime i mislim da imaju pravo biti. Zato što ako ja razumijem prijevod riječi pastor, to znači pastir. I stoga on je onaj koji hrani ili koji je pastir određene grupe ljudi i žena kojemu je Duh Sveti dao da ih nadgleda. I on ima razlog, on ima pravo znati kakvu hranu njegove ovce dobivaju i odakle ona dolazi. Znači, kaže, odakle dolazi? Kad čuje neko dođe i propovjeda, ideja, kakva je to hrana? Je li to poruka? I odakle je to došlo? Da li je to došlo iz poruke kao inspiracija ili je došlo iz YouTube-a? Ili je došlo iz neke pentekostalne ili baptističke knjige, ili iz neke teološke, ili iz nešto. Znači, pastor ima pravo biti sumnjičan i pitati se kakva je to hrana i odakle je to došlo. I danas kad vam djete uđe u kuću sa većicom bombona, prvo pita ko ti je to dao. I onda moraš znati komu je dao i da li, i ako je to tamo neki barba sumnjivog ponašanja, nećeš to jesti. Normalno to. U školi uče djecu da kad im daju slatkišu, da ih ne uzmu. Zašto? Zato što onaj ko se brine, on je sumničan. Tako, i moram, kad neko propovjeda neku propovjed, mene odmah zanima gdje je to prorok rekao. Dakle ti je to? Gdje si to pročitao? I ako nađem izvor da je u poruci, onda si jako sretan, onda ćeš sljedeću službu ti propovjedati na tu temu. Kaže, to što je pastor sumničav, to ima pravo da bude. I roditelji, mi kao roditelji bi trebali biti sumničavi. Očevi bi trebali biti sumničavi. Sumničavi na svakoga, na svaku stvar koja se događa, propitati s kim se dijete druži. Jel tako, šta gleda? Ne znam. Ko je kakav, tako prorok kaže, ispitajte malo ko su roditelji malog Osvalda s kojim se vaše dijete druži. Kaže, možda njegovi roditelji ne vjeruju u Bog. Ili nešto slično. Znači, to je služba pastora da bude sumnjičan. Da ispita, da vidi odakle dolazi hrana i kakva je to hrana s kojim se ovce hrana. Kaže, i mislim da ima pravo to napraviti. I ponekad pastor ili ponekad ljudi i se čine malo sumničavi, kaže, to ne bi trebalo nikoga smetati. To bi tamo samo trebalo donijeti respekt u ljudska srca. Za čovjeka koji će ustati i propitati to. Kad neko ima viziju, da vidimo da li vizija dolazi od Boga. Da li se ispunila vizija? Neko ima proroštvo, da vidimo šta je to proroštvo, da li se ono može ispitati, kakav je život čovjeka koji prorokuje. Netko to je sumničav i ispita i ima pravo biti takav i takvi trebamo biti kao očevi u svojoj kući. Kaže, i na kraju krajeva, ako niste sigurni da je to sve u redu, kako onda možete hodati u vjeru? Znači, kako bi mogli s vjerom nešto hodati, prihvatiti ako nismo sigurni da je ovo. Sad dolazim do jednog teksta, znači, koje pismo kaže ovako. Djeco, budite poslušni svojim roditeljima u Gospodinu, jer je to ispravno. Poštuj svoga oca i majku, što je prva zapovjed s obećanjem. Da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji. Onda kaže, a vi očevi ne razdražujte svoje djece, nego ih odgajdajte sa stegom i opomenom Gospodina. I ovo možemo primijeniti na primjer obitelji, ali možemo primijeniti na primjer crkvi. Tako kaže, poštujte oca i majke. Jer kaže, to je prva zapovjed s obećanjem da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji. Što je trebalo Pavlovo doba raditi da bi im bilo dobro i da bi dugo živjeli na zemlji? Trebalo je poštivati onoga koji ih je rodio u evanđelju. Pavlo. Znači, poštivaj čovjeka koji te rodio u evanđelju da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji. Znači, a taj koji poštivaš, kaže, ne razdražuj svoju djecu, nego ih odgaja sa stegom i opomenom Gospodinom. Znači, nemoj biti onaj nasilnik roditelj, sirovi, da razdražuješ djecu, nego budi dobar otac, kakav je Bog, naš nebeski otac. Sad prorok kaže, uzima primjer Marti, kaže, mi znamo da je on bio sin Božji i da je ona Marta, da ona njega nije poštivala, ne bi to nikad funkcioniralo. Kaže, to je bilo iz njenog srca i rekla je, znam Čak i sad, Gospode, što god primat, pitaš Boga, Bog će ti dati. Kaže da je on otišao na lovački izlet ili da je otišao pecati, njoj to ne bi napravilo nikakvu razliku. Njoj to ne bi smetalo. Kaže, ona ga je poštivala. I da ga nije poštivala, ne bi bilo nikakvog efekta, ne bi funkcionirala. Ona ga je poštivala i stvar poput te, da je prorok otišao, da je Isus otišao na pecati, ona mu to ne bi zamjerila. Kaže, i da je Ilija otišao u lov, ili da je otišao negdje, ne bi bilo nikakve razlike za Šunamku. Ona bi i dalje vjerovala da je on čovjek Božji. Bez obzira što on napravio, on bi i dalje bio Božji čovjek za nju. Jer je ona vidjela Boga da djeluje u njegovom životu. Što vam prorok kaže? Vidjet ćete stvari u životima svojih očeva. Koje vam se možda nećete razumjeti. Ili ćete vidjeti stvari u životu svog proroka koje nećete razumjeti. Ili u životu svog pastora koje nećete razumjeti. Šta je prorok išao u lov? Kaže, poštuj ga, vidiš da Bog djeluje kroz njegov život. Znači, možda ćeš vidjeti neke stvari u životu svog tate koje bi ti drugačije. Znači, on je napravio kuću na kat, a ti bi prizemnicu. Ili on je kupio karavan, a ti bi kupio, ne znam, neko drugo auto ili nešto. Znači, postoje stvari koje vidiš, kaže, ali ako ga poštuješ, ako ne poštuješ, ako se sablazniš, ako ona kaže šta si ti sad otišao na lovački izlet ili pecati, a mi te čekamo, Lazar je umro, kaže da ga nije poštivala, ne bi ništa od ovoga se dogodilo. Kaže, ili nije smetalo stvari iz života, Šunamki nisu smetali stvari iz Ilijinog života, ne griješne stvari, nego stvari koje on živio drugačije od onoga kako je možda, ona možda nije išla u lov, ona možda nije išla u pecanje, on je, ali njoj to nije smetalo, kaže, zato što je vidjela da Bog djeluje u njegovom životu. I kaže i Marta, bez obzira što se dogodilo, vidjela je što je Bog napravio za njega, za Krista. I on je pozvao Lazara iz groba nakon što je bio mrtav 4 dana. Zašto? Zato što je Lazarova sestra poštivala ono što je on bio. Kaže, zašto je Bog pozvao Lazara iz groba? Jer je Lazarova žena poštivala Krista. I kaže, ako vi ne možete poštivati čovjeka, poštujte službu koju mu je Bog dao. To je potpuno točno, poštivajte ga. Ako dođe propovjednik, vaš pastor, uvijek ga poštivajte. Kaže, čuo sam zajednice koje pričaju o svom pastoru i ogovaraju ga i omalovažavaju ga i smijavaju ga. Kaže, kako će taj pastor ikad napraviti išta za vas? Ne može to napraviti. E sad vidite koja je tu balans. Ne da pastor postane Nikolajt, da mu se ti sad klanjaš, da ga pitaš koga ćeš oženiti, da ga pitaš da li da promijeniš posao, ili da Bog samo preko tvog pastora tebi govori, i da je samo pastor sveti, samo on ima duh svete, i samo on ima otkrivenje, i samo on zna kako bi svako trebao živjeti. Ne, sve je to na crkvi. Istog Boga ima brat Saša, brat Valter i brat ja. I kad trebamo promijeniti posao, molimo se istom Bogu i tražimo od istog Boga odgovor. I ja ne znam odgovor koji bi posao Saša trebao raditi. Ili Valter. Nikoga bi neko trebao ženiti. Niti pitanje zašto bi to meni Bog otkrio, uopće kad možete. I ne želim znati vaše probleme. Ako neke stvarno treba da se zajedno pomolimo, ok. Ali ne želim znati vaše živote. Tako, ono što vidim, ako nešto trebam vidjeti, Bog će dati da se vidi. Ne želim biti vaša ispovjedaonica. Tako. Ne želim kontrolirati vaše živote. Ne želim biti veći prijatelj s vašim ženama od vas. Razumijem? Vi imate puno puta da pastori su ti koji pokazuju suosjećanje i razumijevanje i ovo, i onda se žena njemu povjeruje, a ne svom mužu. Znači, ne želimo biti Nikolajti. Ali s druge strane kaže, ako želiš dobiti nešto od Boga, možeš poštivati tu službu koju je Bog dao. Tako da, možeš poštivati, roditi djeca moraju poštivati očeve. Da bi im bilo dobro i da bi drugo živjelo. Ne kaže volite svoje očeve. Jer kaže poštivajte svoje očeve. Kaže, vi volite, roditelji volite djecu, ali djeca trebaju poštivati. Vidjet će stvari neke koje neće razumjeti. Kaže, šunamka je vidjela Iliju da ide u lov, ali je nije smetala. Kaže, morate voliti svog pastora. Kaže, ali morate znati da je on samo ljudsko biće. Ali Bog ga je napravio da bude pastor. Duh Sveti je dao da bude nagledih i morate poštivati njega na taj način. Bez obzira što pastor napravi, ako ga poštivate u svom srcu kao Božeg slugu, Bog će vas poštivati što to radite. Znači, pastori nisu bezgrešni. Očevi nisu bezgrešni. Ima puno stvari koje mi kao roditelji napravimo krivo. Ali nas djeca trebaju i dalje voliti i poštivati. Napravimo puno stvari krivo jer ne znamo bolje u tom trenutku. Jer smo mislili, nadali smo se da će to biti dobro. Ali kad dijete nađe, eto vidiš, pogriješio si. Jesam, da. I jesmo ljudi. Prorok kaže, vi ste ti koji birate vaše pastore, vi birate svoje povjerenike, vi birate đakone. I kaže, vi birate ove službe u ovoj crkvi, to ste vi ljudi. I kaže, vaša dužnost je da onda stojite iza tih ljudi, jer oni će napraviti greške. Znači, tata će napraviti greške. Mama će napraviti greške. Ali djeca ih trebaju poštivati. Zato što su oni to napravili želeći im dobro. Kaže, vaša dužnost je da stanete iza tih ljudi, jer oni će napraviti grešku. Oni su smrtnici, oni su ljudi, ali oni će pogriješiti. Kaže, ako predsjednik Sjedinjenih Država napravi pogrešku, da ga mi onda izbacimo, da više nije predsjednik. Kaže, zaboravimo i idemo dalje. I tako bi crkva trebala raditi sada. Znači, pastor napravi pogrešku. Nije bezgrešan. Nije Nikolajit, nije svet. I ono sve što on kaže je duhovno i svaka njegova misao je fantastična. I samo da mi on kaže, i ako mi on kaže, to mi je znak od Boga. Znači, pastori su kao očevi tu da hrane, da se brinu i pogriješit će. Ali unatoč tome moramo imati razumijevanja za njih, jer i mi kao očevi pogrešimo. I želimo da naša djeca razumiju. I mi kao roditelji pogrešimo. I znamo da smo htjeli najbolje. Ljudi smo, griješimo. I imamo funkciju, zadaću kao roditelji da se brinemo za tu djecu, da ih hranimo, ali radimo greške. I sad pogledamo kako je to izgledalo u Starom Zavetu. Koji je zadatak oca, roditelja u naše vrijeme. I uzet ćemo primjer Starog Zavjeta. Kaže, i prozbori gospodin Mojsiju i Aronu u zemlji Egipatskoj, rekavši, ovaj mjesec, neka vam je početak mjesecima, neka to bude prvi mjesec u godini, i recite svoj zajednici Izraelov. 10. dana ovog mjeseca neka svaki od njih uzme janje prema domu svojih otaca. Jedno janje po domu. Dakle, svaka obitelj koja se okupi u ovoj zajednici mora imati svoje janje. Znači, mora biti jedno janje za moju obitelj, jedno janje za Valterovu, za Sašinu, za svaku obitelj mora biti jedno janje. Kaže, jedno janje po obitelji. Kaže, Biblija je govorila o janjetu otkupljenja. I svaka obitelj je ubila janje. I u duhovnom značenju toga, svaka od ovih familija, otac je bio svećenik u svojoj kući. I oni su trebali ubiti janje za svaku kuću da bi jeli meso. a sve to zajedno je onda predstavljalo jedno janje veliku slonu, odnosno Krista. Kaže, jedno janje za svaku obitelj. I kaže prorok, vidite, svaki otac je bio svećenik u svojoj kući. I sad pogledajte kako se događa priča. Kaže, stavite krv, jel tako, na nadvratnik, iznad vrata i na dovratnik, ali ne na dno, ne na popodu. Kaže, na krv Isusa Krista, na krv Isusa Krista ne smije se gledati prema dolje, nego se mora gledati prema gore. Kaže, savršeno na vrata u obliku križa. Svaki otac u tom danu je bio svećenik svoje vlastite obitelji. Kaže, i bila je zadatak svake pojedine obitelji da ubije jedno janje. I to je ono što ćemo vidjeti da je naš zadatak. Znači, svaka obitelj mora imati svoje janje. Kako je Jošua rekao, vi odlučite kome ćete služiti, ali ja i moj dom služit ćemo Bogu. Znači, ja i moj dom imamo svoje janje. Kaže, zadatak svećenika u obitelji je bio zadatak oca da osigura janje za svoju obitelj. Koji je zadatak svakog oca danas? Da ima janje za svoju obitelj. Znači, ne da bude janje nekog drugog, ali tako, nego da on kao otac osigura janje za svoju obitelj. To je sad vidimo koja je odgovornost biti otac u kući. Da mi na kraju vremena, kad anđeo zatornik se spušta na zemlju, kao roditelji, kao očevi, moramo imati jedno janje za svoju obitelj. Kaže prorok dalje, i rekao je, uđite u kuću i nemojte izlaziti do jutra. Jednom kad ste pod krvi, ostanete unutra. Znači, zadatak svakog roditelja je da dovede sve svoje u kuću. Ako znate priču o Rahabi, rekli su joj, ti se pobrini da dovedeš sve unutra. I stavi ih pod krv, je li tako? Pod onu crvenu vrpcu. I oni koji budu u kući, njima će život biti sačuvan. I naš posao kao očeva u kući je da imamo janje za kuću, Krist je to janje, i da uvedemo sve unutra. I jednom kad smo pod krvi, ostanimo unutra. Ne možemo izlaziti dok ne svane novi dan. I kaže, mogu čuti njih kako prolaze. Vidim mlade djevojke kako dolaze. Neke od egipatskih djevojaka i kažu, Marta, sa nećeš s nama na ples večeras. A ona kaže, uopće nemam želju. Kaže, bilo je pod krvi i nešto se dogodilo. Kaže, prorok i na više mjesta, kaže, prolazili su i zvali su da izađu vani. Kaže, otac je bio svećenik u kući, u starom svetištu, u starom vremenu. Otac je uvijek bio svećenik i on je pazio na svoje ukućane. A kakva je razlika danas? Djeca paze na tatu u modernom dobu. Ali kaže, ali otac, njegovo je bilo da pazi na njegovu obitelj. On je zaklao janje. On je uzeo hisop i stavio to na vrata i na dovratnik da bude za njihovu zaštitu. Znači, posao oca je da nanese krv na vrat. Ne posao majke. Nigdje nije... Nema, majka neka zakolja janje, majka neka umoći hisop, majka neka napravi znak križa na nadvratniku i dovratniku i majka neka pazi na svoju djecu da nitko ne izađe van. Kaže prorok, u stara vremena, otac je bio svećenik u kući. Otac je našao janje. Mi smo našli janje. Otac je zaklao janje. Otac je uzeo krv. Otac je stavio krv na vrata i otac je zatvorio svoju obitelj unutar svoje kuće. I on je pazio na svoje ukućane. Kakva je to razlika od danas? Danas djeca paze na tatu, ali otac je pazio na njegovu kuću. On je ubio janje, on je uzeo hisop, on je to stavio na vrata i dovratnik da bude za njihovu zaštitu. Kaže, uzeli su krv janjeta sa hisopom i poškropili vrata, dovratnik i nadvratnik. I Bog je rekao, kad vidim krv, ja ću vas mimoići i proći ću iznad vas kad vidim krv. To je put koji je Bog osigurao. Kako ćemo izbjeći smrt? Rekao je da će gledati na krv. Ono što prorok kaže, Bog uopće nije gledao na njih. Nije rekao, gledat ću koliko si ti svet, gledat ću koliko si ti letaka podijelio, gledat ću koliko si ti propovjedi preveo, gledat. Uopće ne gleda na nas, nego gleda na krv. Znači, ali ko je bio zadužen da stavi krv? Otac. I ko je zadužen da stavi krv za lokalnu zajednicu? Pastor. Pastor mora naći janje, ne kozu ili mačku ili nešto. Mora naći janje. Janje je ova otkrivena riječ. Zato se mi držimo poruke, jer vjerujem da je to janje bez mane. I ne bilo kakvo janje, nego janje bez mane. Če ljudi danas nađu razno razne životinje. Ili nađu i janje sa manom. Neku pentekostalnu doktrinu. U velikom dijelu to je janje, ali ima manu. Vjeruje u trojstvo. Ili ne vjeruje u zmičevog sjena. Ili žena propovjeda. Ili je tamo neke emocije. Ili su neka psihologija, nešto. Znači, moramo naći janje bez mane. To je samo ova poruka. I kad nađemo janje bez mane, krv tog janjeta, prvo kaže, ta krv je taj doslovni život koji je bio. Zadatak pastora je da to stavi na vrata svoje crkve. Zadatak oca je da to stavi na vrata svoje obitelji. I da skupi sve one koji su njegovi unutra. I da pazi da ne izađu, da pazi da ih hrani tim janjetom i to u komadu, cijelo, i ono sa iznutricama. Nema da nešto ćemo uzeti, nešto nećemo. Iz poruke ćemo citirati ovaj dio, nećemo onaj dio. Sve je blagosloveno i sve je nadahnuto u poruci. I to je janje bez mane. I to je krv koju stavimo na vrata svoga doma i na vrata svoje crkve. I Bog je rekao, ja ću gledati na krv, ne na vas. I to je sreća što Bog ne gleda na nas. Kad bi Bog gledao na nas, nikad se ne bi spasio. On gleda na krv. Da. Kaže, primijetite otac. Naravno, u Starom Zavjetu on je bio svećenik kući. Znači, otac je bio svećenik. On je bio vođa. Mama nije bila svećenik. Znate koje su poganske religije su imali žene svećenice? I danas denominacijske religije imaju žene svećenice. Ali istina ove Biblije je da je otac svećenik. Otac je bio svećenik u kući, on je bio vođa. Kaže, i on je taj koji odlazi do vrata i do nadvratnika. I kad je došla noć, kaže, mogu vidjeti mlade djevojke da dolaze i govore hebrejskoj djevojčici i dođi, kaže, idemo na ples. Pa oni su rekli, ne možemo ići, mi smo pod krvi. Kakav tip? Kaže, mi smo došli pod ono što je Božji osigurani put. A kaže, ma glupost je ta religija. Kaže, ko misli da će ta krv išta postići? Ajde, izađi da se zabavljamo. Ali oni su ostali pod krvi. I Bog je rekao, da kad ste pod krvi, ostanite pod njom. Ne da ulazite i izlazite. Ostanite unutra, ostanite van. Znači, ostanite tamo. Ne da ulazimo i izlazimo pod krvi. Ostanimo pod njom. Kaže, i nakon nekog vremena došla je ponoć. I velika mrklina se spustila. I ričući oblak je se podigao. I mogu vidjeti kako dolazi tamo od straga i vidim dva velika crna krila koja su ispružena iznad nacije. I evo ga dolazi. I mogu čuti svećenika obitelji oca, koji kaže: anđeo zatornik ide po zemlji, sad je prekasno. Znači, koja je zadaća nas kao očeva? Da kad vidimo da se anđeo zatornik spusti, da mi znamo da smo mi našli janje bez mane, krv tog janjeta, što prvo kaže život, nanijeli kao primjer na ulaz i svoju obitelj sklonili iza toga, i kad vidimo da dolazi anđeo zatornik, da kažemo: evo, krenulo je, sad je prekasno. I kaže, direktno mogu vidjeti kako se spušta u dolinu i čujem jedan veliki vrisak iz jedne kuće, sin im je umro. I odlazi on dalje i direktno dolazi i kaže, upravo tamo u drugoj kući ponovno ulazi unutra, crna krila oko te kuće su i vrisak se čuje, sin im je umro. Kaže, mogu čuti malog dječaka da kaže: tata, ajde pogledaj još jednom, jesi li siguran da je krv tamo? Ne malo. Pa kaže, tata, pogledaj, jesi siguran da je krv tamo? Naša zadaća je da naše dijete može nas pogledati u oči i kaže: tata, jesi siguran da je krv na našim vratima? Jesi siguran da si bio svećenik ove kuće? Jesi siguran da janje koje si uzeo nije imalo manu? Jesi li siguran da smo skriveni za njegove krve? Jesi siguran da nisi zaklao nešto drugo? Kod nekog jarca? Ili da nisi zaklao nešto što skoro je kao janje, ali ima malo manu jer je uzelo nešto ove one doktrine ili nešto slično? Jesi siguran da smo se držali poruke? Jesi siguran da smo iza te krvi? I kažem ti, ako je ikad bilo vrijeme da bi se trebali ispitati, to je upravo sada, brate, je li krv na vratima? Pogledajte okolo i pogledajte dobro. Znači, šta je otac? Ne da bude neki nasilnik u kući, ne da bude neki papa, kardinal, da mu se peru noge ili da bude neki šef, ili da jede najbolje, ili da bude neki glavešina ili nešto, nego da bude ovaj otac. Da bude onaj koji se žrtvovao za obitelj, koji je hranio obitelj, koji je pazio na obitelj, koji je našao janje, koji je stavio krv tog janjeta, koji je sklonio svoju obitelj. I kad dijete kaže: tata, pogledaj još jednom, jesi li siguran da je krv na vratima? Kaže, prvo, ako smo ikad trebali ispitati sebe, brate, je li krv na vratima, pogledajte okolo i pogledajte dobro. Kaže, i mališan je rekao: tata, ta krila me čine nervoznim. A on je rekao: sine, budi hrabar, krv je na vratima. To je Božji osigurani put i mi smo na njegovom putu. E tako, tato, mi trebamo. I tako pastora trebamo. I tako proroka smo imali. Kaže, haleluja. Bez obzira što svijet kaže, mi smo pod krvi. Haleluja. Kaže, sine, ne boj se. Sve u redu. Sine, krv je na vratima. I to je Božji osigurani put. Sine, mi smo vjerovali u ovu poruku. To je to janje bez mane. Mi smo se držali svega što prorok kaže. To smo propovjedali, to smo živjeli. I kad vidiš ta krila koja kaže zagrle neku kuću i onda samo čuješ vrisak, kaže: ne boj se, sine. Budi hrabar, krv je na vratu. Kaže, i danas svaki čovjek koji je rođen od Duha Svetog i pod krvi i nalazi se pod krvi, nije ga briga što svijet kaže za to. Neka zovu fanatikom ako žele, sve dok se krv nalazi, dok je ona stavljena. Kaže, rekao mu je, nema opasnosti. Kaže, prva stvar koju znate, ta velika crna krila su počela češljati prema toj kući. I onda su vidjeli krv i zaobišli je. Kako veličanstveno. Zašto? jer u toj kući bio svećenik te kući, otac, koji je našao janje bez mane, koji je uzeo krv i zaštitio svoju obitelj iza toga. I kad je pomor krenuo, mogao reći, sine, ne boj se, budi hrabar, mi smo za krv. To je uloga oca danas. Ne da bude neki Nikolajit, ne da bude neka glavešina, nego da se pobrine za svoju obitelj, da je sakrije iza krvi. Da je cijela obitelj na okupu i da su svi iza krvi. To je uloga, to je ono što je prorok napravio nama u našem domu. Skupio je nevjestu i stavio nas iza krvi. I to je ono što želimo s našom malom lokalnom zajednicom, da smo skupljeni svi i da smo iza krvi. I želimo očeve koji će biti svećenici nad svojom kućom. Čak ne svećenici u svojoj kući, nego svećenici nad svojom kućom. Jer je Krist veliki svećenik nad Božjom kućom. Ajde da nađemo takvu, da napravimo takvu obitelj. Da nađemo takvo janje, bez mane, da prinesemo, uzmemo njegovu krv, taj doslovni život, sakrijemo svoju obitelj iza toga, da budemo na sigurno. Jer kaže prorok, ne da ulazimo, izlazimo iz toga. I doći će i reći, a idemo na ples, da kažemo, mi smo pod krvom. Anđeo, zatvornik, samo što nije krenuo. Kad Bog blagoslovi, ja mu pognu glavu. Dragi Bože, molimo te da budemo takvi svećenici u svojim kućama. Bože, da skupimo svoju obitelj i da je stavimo iza krvi janjeta bez mane. Hvala ti, Gospode, za uporuku, to je naše janje bez mane. Gospode, iza toga stojimo tu, smo se okupili kao mala lokalna zajednica i tu želimo skupiti svoje obitelji. Znajući, Bože, da si ti potvrdio tu poruku. Ti si dokazao, testirao, janje je moralo biti testirano prije. I ova poruka je istestirana i potvrđena od tebe, Gospode. Toga se držimo i da živimo kao tvoja djeca, da donesemo svoj dom, Gospode, tebi i da se ispuni ono obećanje koje kaže vjeruj i spasit ćeš se ti i sav tvoj dom. Gospode, molim te da skupiš sav naš dom, a nama kao očevima da budemo svećenici u svojoj kući, Gospode, da prinesemo janje bez mane i sakrijemo svoju obitelj za krvi. Gospode, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Amen.
Thank you.
citat još, kako je Job stavio svoju obitelj pod krv. Kaže, svi su ga prijatelji ostavili, sav je izbio u čirevima i sve ostalo. I onda, kad se Gospod okrenuo i blagoslovio ga, zato što je živio najbolje koliko je znao, pod žrtvom paljenicom. To je ono kako je on znao da ispovjedi svoje grijehe. I on je otišao, iskupio svoju djecu i prinio žrtvu i rekao, možda su pogriješili tajno da ne znaju to, kakav je on bio pravi otac. I Bog mu je dao njegovu djecu natrag na kraj. Znači ovo što vidimo da je ovaj otac u vrijeme izlaska skupio svoju obitelj pod krv, tako i za krvi janjeta, kaže, vidite kakav je roditelj, kakav je otac bio, Job koji je bio pravi otac i Bog mu je dao njegovu djecu na to. Kaže, jeste li znali to, da li se sjećate, kaže, kako mu je on dao djecu natrag, koliko vas se sjeća, kaže, sve mu je dao duplo, koliko god da je imao volova prvo, kad su oni bili uzeti, on mu je poduplao volove, kad je imao ovce, kaže, on mu je poduplao ovce, ali imao je isti broj sinova i kćeri, Bog mu ih je dao. Kaže, poduplao mu je duplo svih dobara na zemlji, ali njegove sinove i kćeri, svi od njih su bili pobijani. Ali on mu je dao isti broj sinova i kćeri, jeste li primijetili, da li ste ikad razmišljali o tome? Gdje su bili ti sinovi i kćeri? U slavi i čekali su. I vidite, on mu je dao svakoga od njih, niti jedan od njih nije bio izgubljen. Zašto? Zato što je bio svećenik nad svojom kućom. Što je prenio, što je sakrio svoju obitelj iza krvi. I kaže, na kraju niti jedno od njegove djece nije bilo izgubljeno. Isti broj sinova i kćeri koji su bili navedeni na početku, navedeni su na kraju. Udvostručio mu je ovce i volove i tako dalje, ali sinove i kćeri, svi su bili spašeni i čekali su Joba u slavi da dođe k njima. Kaže, o, to je vrijedno svega. Nije. Neka Bog blagoslovi. Amen.